Herra forseti, það er nú eitthvað aumasta yfirklór sem ég hef heyrt hjá einum ráðherra, forsætisráðherra hæstvirtum, að hann get ekki komið hér til þingsins og átt hér orðastað við þingmenn um stórmál, pólitískt mál, eitt sitt helsta kosningaloforð, af því að hlutum hafi skipast þannig innan ríkisstjórnarinnar að viðfangsefni sé núna að einhverju leiti í höndum hæstvirts fjármálaráðherra. Alþingi er ekki bara bundið af verkaskiptingu stjórnarráðsins og Alþingi er ekki bara hólfað í nefndir og box sem ekki er hægt að stíga yfir. Alþingi er einn helsti pólitíski umræði vettvangu landsins. Þetta er pólitískt mál og það er verið óskættir því að orðast að við forsætisráðherra sem þann sem lofaði afnámi verðtryggingar sem stjórnmálamann. Og það heldur ekki á nokkurn hátt þessi auma afsökun hæstvirts forsætisráðherra. Nú ef hann er í eitthvað viðkvæmur gagnvart hæstvirtum fjármálaráðherra þá labbar hann yfir til þess og segir: Heyrðu Bjarni, hefur þú nokkuð á móti því ég taki hérna umræðum afnám verðtryggingar, því það er óskar eftir því að stjórnarandstöðu. Ég spái því að hæstvirtur fjármálaráðherra efnahagsráðherra segir nei, gerðu það bara og þar með máli leyst.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Guðlaugur Þór Þórðarson tekur til máls.